Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci, všichni, kteří jste si zase zapli plzeňské studio svobodného vysílače, tak právě jsme se vám teďko ozvali. Zatím, nebojte, Jarda slyšel jenom udělat kafe, už vidím, že přichází, ale já bych to ještě hned využil. Jardo, vydrž chviličku, prosím tě, já bych toho využil, když jsi byl pryč, a hodil bych tady takovou pozvánku na akci, kterou tady děláme na Paloučku, když už teda si na tu chvilku utek, ale momentík, já to musím, no tak ono to asi nepůjde. Ajajajajajaj, to jsem teda asi nezvládl, ale vydrž, Jardo. Vydrž. Moment, kde pak to máme? Ne. To možný? No, to je asi tohle, ano, to je ono. Tak, já to takhle využiju. Než přivítám Jardu, tak vám tam dám pozvánku na akci, je to teda až 13.6., nebo respektive ten víkend kolem 13.6., zahájení sezony na Paloučku, tradičně s oslavou Pavlových narozenin, čili mých narozenin, ano, takže to je 13.6., tady na to máte takhle na stránkách www.mezi-svými, ano, máte pozvánku. A druhá akce za týden potom, Slunovrat s Lumírem, aktivace 9 čaker 21.6. v neděli o 10 hodin dopoledne, ale bude samozřejmě celý víkend, tak to jenom abyste věděli, kdybyste chtěli přijet, tak se tady kliknete na tu tlačítko chystám se přijet a přijedete, budeme velmi rádi, když to takto uděláte. No a to je vše, na začátek jsem využil to, jestli já šel udělat kafe. A teď vám tam pustím už takhle Jardu do vysílání, ano, a velmi ho zdravím. Jardo, hezký večer taky tady na svobodném vysílači, ahoj.
Příjemný večer.
Tak, takže to bylo velmi rychle, Jardo, z své strany. Dobře, v pořádku. Dnes bude druhý díl nového seriálu Říše stínů, tajemství podsvětí. Číslem 478. Budou tam nějaké fotečky, které Jarda připravoval pomocí umělé inteligence, myslím. Tak Jardo, mám tam hned dát nějaký první, nebo ještě na začátku něco budeš chtít povědět?
Nebudu říkat nic na úvod celku, takže
můžeš tam
dát to první.
Šup tam s ním.
No, to je ta čtvrtá zrovna, Pavlíku.
Je ta čtvrtá zrovna?
Ano.
Tak počkej, tak co jsem to tady, asi jsem něco nezvládl. No hele, vidíš, že jo, no vidíš, to, jak jsem to všechno kontroloval, tak jsem to udělal blbě. Tak, už je tam první. Tatranská měsíční šachta, umělá stavba zaniklé éry, je to ono?
Ano.
Tak, super.
Čili dnešní večer se podíváme zase na několik míst. Nejdříve navštívíme Slovensko, tedy nedaleko České republiky. Potom zavítáme do Rumunska a nakonec se potopíme pod mořskou hladinu, protože tam na nás čekají také nějaké zvláštnosti a zajímavosti. Samozřejmě Slovensko a měsíční šachta, nebo také měsíční jeskyně, je notoricky známá. Předpokládám všem zájemcům o bizarní okolnosti a záležitosti, bizarní akta a příběhy, neboť tedy ten příběh vztahující se k měsíční jeskyni je lokalizován ve Vysokých Tatrách. Ano. Měsíční jeskyni údajně objevil Antonín Horák během slovenského národního povstání na podzim roku 1944. Chápu, že mnozí z vás máte nějaké ty informace samozřejmě kolem té měsíční jeskyně nebo chcete-li měsíční šachty načtené, dají se vyhledat, ale dovolte mi tedy to trošičku rozšířit, říct ty základní věci a rozšířit to jistým konkrétním směrem. Antonín Horák byl slovenský vojenský velitel, který později emigroval do Spojených států, přičemž si změnil své jméno z Antonína na Tonyho Horáka. Ty základní fakta, která máme, nebo která jsou k dispozici, jsou taková, že Horák si vedl svůj deník v době, kdy sloužil na podzim roku 1944 jako velitel vojenské jednotky, která operovala v poměrně široké oblasti Vysokých Tater. Přičemž v jistém okamžiku byla ta jeho jednotka partizánská napadena německým Wehrmachtem. Ano. Horák byl zraněn, tuším, že na ruce, a další poranění poraněnou měl prostě do určité míry i hlavu, takže v podstatě ztratil vědomí. Víme, že podle toho deníku, že k sobě přišel 22. října, takže je možné, že celá ta záležitost se stala 22. října roku 1944. S tím, že to prvotní ošetření mu udělal místní občan pocházející z nedaleké vesnice jménem Slávek. Horák nebyl jediný zraněný, tam kousek od něho se svým zraněním se potýkal také pan Jiří a pan Martin. Ty byli také ze strany pana Slávka ošetřeny. A vzhledem k tomu, že pan Martin nebyl schopen pohybu, došlo k sestrojení nosítek s tím, že následovala poměrně náročná cesta, která v podstatě zjednodušeně řečeno vyústila v úkryt v jedné z místních jeskyní. Při této příležitosti pan Slávek řekl Antonínu Horákovi, že v podstatě tady toto je jeho druhá návštěva té jeskyně a varoval ho, přímo ho varoval, aby neprozkoumoval hlubší části té jeskyně, protože ta jeskyně je velice nebezpečná, je plná různých jam a různých průrev, ale i zjevně životu nebezpečných plynových kapes. A údajně tam v té jeskyni straší. Pan Slávek následně slíbil, že se vrátí toho dne, 22. října, ještě odpoledne, s jídlem a s nějakým léčivem, s nějakými léky. On skutečně se vrátil a to se svou dcerou, která se jmenovala Hana, přinesl obvazový materiál a acilpirin, nebo aspirin. S tím, že se opětovně vrátí další den, ten den následující a opět s jídlem. Kvůli špatnému počasí si pan Horák uvědomil, že pan Slávek se asi ve finále jen tak nevrátí a obával se, že ti zranění kolegové, pan Martin a ten pan Jiří, budou velmi vyhladovělí. Následujícího dne, tedy 23. října, v podstatě jediným jídlem, které, nebo jídlem, se ani jídlem říct nedá, ale prostě jedinou potravou byla horká voda a s několika kapkami slivovice. Zřejmě jim tu si dokázali v té jeskyni udělat ohýnek a na tom ohni si tu vodu nějak ohřát. O několik hodin později se pan Horák rozhodl porušit svůj slib, který dal Slávkovi s tím, že se nebude pouštět do dalších sektorů tady této vesnice. Možná doufal, že tam najde nějaká zvířata, která by se mohl pokusit ulovit. No, vyzbrojen pochodněmi, zborového dřeva, polní lopatkou a puškou samozřejmě, kterou měl u sebe, se proplazil menším otvorem v zadní části toho místa, kde se tedy nacházeli na začátku jeskyně. A jak si zjistil, že orientace v těch zadnějších, v upozaděných chodbách této jeskyně je relativně, podle jeho názoru, jako snadná. Asi po 90 minutách narazil na další malý otvor, kterým opět prolezl, s tím, že byl překvapen, že se nachází ve velké hale s jeskyní pokrytou obrovskými bílými stalaktity a stalagmity, které byly pokryty vrstvou podivné látky. Samo o sobě zajímavý detail. V této jeskyni spatřil velký tmavý válcovitý objekt, který byl zcela hladký. Je tedy, alespoň tedy vizuálně vypadal hladký. Až na to, že objekt měl v jedné části poměrně velkou diagonální trhlinu. Protože nevěděl samozřejmě, co to je, na co se dívá, co to, a co může být vevnitř, tak ulomil několik kusů krápníku, které v podstatě hodil dovnitř té diagonální trhliny. Přičemž uslyšel cvakavý zvuk, což jak si vyhodnotil tak, že objekt je dutý a ten úlomek krápníku narazil na pevné dno. Následně se marně pokoušel onen černý materiál, který v podstatě tvořil povrch toho objektu, poškrábat krumpáčem. Tady ta snaha ze strany pana Horáka dopadla bez jakéhokoliv výsledku. Poté se vrátil zpátky, našel cestu zpátky, vrátil se zpátky, ale o svém objevu svým dvěma přátelům, kteří tam byli s ním, nic nezdělil, nic neřekl. Prostě ten svůj objev si nechal pro sebe. Přičemž z opasků, oděvů, které ti tři měli k dispozici, vyrobil něco na způsob takového krátkého jakoby lana. nebo Kvazilana. A následujícího dne se Horák vrátil do Nitra jeskyně a slezl do šachty, která měla tvar půl měsíce o průměru asi 25 metrů. Dno bylo pokryté jílem a vápencem. S tím, že Horák se marně snažil zjevně loučemi osvětlit strop tady té šachty v uvozovce, přičemž každý zvuk, který způsobil, anebo který sám vydával, se poměrně v tom místě poměrně hodně zesiloval. Jo, byl intenzivně, byl zesílen nějakým způsobem. Po krátkém prozkoumání vylezl ven a zase se vrátil zpátky do toho jejich původního úkrytu. Následujícího dne si vzal sebou opět krumpáč a pokusil se kopat v rozích té šachtice. Přitom narazil na kostru zvířete, která byla později identifikována jako medvěd jeskyní, což je druh medvěda, který vyhynul zhruba před 25 tisíci lety. Tady tento nález svým způsobem naznačoval, že ta šachtice, byla někdy přístupná, jakoby více otevřená a s největší pravděpodobností onen medvěd do ní spadl. No, tedy bylo zjevné, že ta šachtice bude hodně stará. Mimo to, Antonín Horák objevil i řadu jakýchsi podivných vodorovných rých, ke kterým, když přiložil, nebo když přiblížil ruku k těm rýhám, tak se zdály být teplejší než zbytek šachty, než okolí. Večer tady tohoto konkrétního dne se objevil pan Slávek a jeho žena Olga s masem. O svém objevu ale ani panu Slávkovi Horák nic nezdělil. Přišel další den a pan Horák se rozhodl prozkoumat jiný kout šachty, ale nenašel nic podivné, nic zvláštního, nic, co by stálo prostě za zmínku. Dvakrát vystřelil proti černé stěně, což vyvolalo zelené jiskry, kouř a extrémně intenzivní zvuky. 26. října se pan Horák pokusil najít jiný vchod do jeskyně, ale neuspěl. V noci z 26. na 27. října zemřel pan Martin. S tím, že pan Horák a pan Jiří mohli jeskyni opustit. To znamená, jejich zdravotní stav nabyl takového charakteru, že prostě byli schopni pohybu. Krátce na to se Horák naposledy vydává k měsíční jeskyni. Spouští dolů láhev s kouskem popruhu na kterém byly zaznamenány některé základní údaje a zadní stranu svou, zadní, jakoby zadní obal svých kapesních hodinek. Poté úzký průchod zakryl kameny, jo, do té úzký průchod do té jeskyní komory. Na konci toho svého deníku, který se údajně dochoval dodnes, pan Antonín Horák vzpomíná na svou poslední návštěvu tady toho nálezu nebo toho objevu na konci války. Tehdy se pokoušel najít alternativní vchod do šachty a plánoval také navštívit pana Slávka, který v podstatě nejen jemu zachránil život svým způsobem. Dozvěděl se přitom, že pan Slávek se odstěhoval do vesnice Ždiar, jménem Ždiar, a pan Jiří, to byl ten druhý zraněný, který přežil na rozdíl od pana Martina, se svojí manželkou Hanou se přestěhovali do Bratislavy. Načež pan Horák opakovaně vyjádřil přání, aby byla měsíční šachta pečlivě zkoumána vědci a aby se nikdy nestala turistickou atrakcí. Jo, samozřejmě, že jedním z hlavních problémů, jak všichni tady velice dobře víme, místní usedlíci, Češi a Slováci, který po válce, v letech po válce bránil jakémukoliv serióznímu výzkumu takovéto věci, byla politická situace u nás v Československu, která byla pro vědy ezoterické objevy bizarního charakteru a případné badatele zabývající se touto problematikou naprosto nepřijatelné. Ano, aktivity s tímhle spojené prostě pro tyto lidi a tato témata byla nepřijatelná. Natož, aby sem přijel nějaký badatel ze západu, protože, jak víme, tak pan Antonín Horák odjel, tedy emigroval do Spojených států. Ano. Když už pan Horák pobýval ve Spojených státech, tak s ním navázal velice zajímavý rozhovor, který nebyl solitární povahy, ale byl na několik pokračování. Americký výzkumník a badatel Ted Phillips a pozor, i doktor Alan Hynek, velice známý vědec z projektu Blue Book. Oba dva navštívili pana Horáka v roce 1970 v jeho domě v Pueblo v Colorado. Pan Horák jim ukázal fotografie ze své poslední návštěvy toho místa, možná bychom mohli říct toho naleziště, a poskytl jim ty nejpřesnější možné, jak prostě to dovedl, informace o poloze té jeskyně. Následně o několik měsíců později zahajuje badatel Ted Phillips projekt, nebo aktivitu, tak, výzkumnou badatelskou aktivitu, kterou nazval projekt Tatra, nebo respektive projekt Tatry. Tak. Jeho cílem byla expedice do našeho tehdejšího Československa. Jenomže pochopitelně, jak už jsem naznačil před chvilinkou, z jistých logických důvodů, byly jeho plány z bezpečnostních důvodů zrušeny. V roce 1975, rok před svou smrtí, se pán Horák setkává s dalším badatelem, panem Andrew Estivalem, a předává mu důležitý materiál. Nevíme přesně formu toho materiálu nebo charakter, jeho charakter, a nemáme tento akt ani nijak nezávisle, bohužel, potvrzen. Pokud vím, tak první terénní výzkum byl proveden až v roce 1980 předními českými badateli Ivanem Mackrlem a panem Michalem Brumlem. O dva roky později, v roce 1982, provádí na inkriminovaném místě průzkum muzeum slovenského krasu. Ovšem ani, co vím tedy, ani jedné ze skupin se nepodařilo nalézt spolehlivé informace o panu Slávkovi, jeho dcerách nebo jeho dalších příbuzných s ohledem na ustanovení přesné polohy jeskyně. Pán Antonín Horák v této době je již několik let po smrti a pana Slávka se prostě nepodařilo identifikovat, nepodařilo dohledat. Pokud se nemýlím, tak první populárně vědecký článek o měsíční šachtě nebo jeskyni publikoval v roce 1990 známý a řekl bych populární český geolog Václav Cílek. V roce 1994 pak oblast s potenciálním výskytem tady té naší záhadné jeskyně a šachty v roce 1994 pak navštívil tuším český geolog také, člověk z oblasti geologie, pan Walter Pavlis. Ten mimochodem objevil při tady této aktivitě několik dalších doposud neprozkoumaných jeskyní v Tatrách. Ovšem v jedné z nich nalezl do kamene vytesané iniciály H.A. A vedle toho číslo 23. Samozřejmě můžeme spekulovat nad tím, zda se tyto iniciály vztahovaly k Horáku Antonínu a číslo 3 k 23. říjnu. Pak tam bylo 6 přeškrtnutých vertikálních čar, které mohly svým způsobem symbolizovat 6 dní, které samozřejmě pan Horák s těmi svými přáteli absolvoval v tom svém jeskyním úkrytu. Jenomže tady tato jeskyně, kterou objevil pan Pavlis, neměla žádný otvor v zadní stěně. Ani tam nebylo nalezeno něco, co by připomínalo hromadu kamení, které by zakrývaly takový otvor. Víte, že pan Horák tedy v tom své deníku hovoří o tom, že ten otvor skryl zjevně kamením, možná nějakým dřevem, které tam nalezlo. Pan Pavlis Mimo toto také získal mnoho informací o životě a rodině pana Antonína Ohráka. Ale bez jakéhokoliv praktického efektu, výsledku. Přichází rok 1999 a badatel, americký badatel Ted Phillips, se konečně dostává na Slovensko a začíná s průzkumem některých jeskyní, o kterých mu pan Horák v roce 1970 vyprávěl. Badatel Phillips později přiznává, že se k oné měsíční šachtě nemohl dostat kvůli částečnému zřícení jedné ze stěn. Tak to on prostě prezentuje. Ted Phillips se potom v roce 2015 objevuje na konferenci MUFON, kde prezentuje diaprojekci několika fotografií míst v Belánských Tatrách, které byly údajně pořízeny v blízkosti vchodu do oné inkriminované jeskyně. Na naší středoevropské publikační knižní publikační scéně se také objevují dva významní badatelé. Polák Robert Lesňakevič a slovenský badatel, který mimo jiné, nevím, jestli ještě tuto pozici zastává, ale byl dlouhodobě ředitelem muzea v Čadci, Miloš Jesenský, kteří zveřejňují své vlastní objevy a poznatky. Nejprve jejich knihy vychází, nebo ta klíčová kniha vychází v Polsku, potom, nebo na Slovensku, Polsku a potom i u nás v České republice a nakonec i ve Spojených státech, pokud mám správné informace. Pokud se nemýlím, tito dva výzkumníci zastávali tezi, že ona tajemná měsíční šachta je částí podzemní sítě tunelů, která vede z Vysokých Tater až pod slovensko-polskou hraniční horu zvanou Babí hora neboli Diablak. Ona samotná Babí hora, a všimněte si ten alternativní název Diablak, to alternativní pojmenování, by nám tady vydalo za jednu dvouhodinovou přednášku. Sezbíral jsem spoustu pozoruhodných informací, příběhů, z nich mnohé se mi podařilo nezávisle ověřit. Takže ano, podzemní aktivity pod Babí horou, podzemní tunelové systémy, vedoucí pod Babí horou do Polského Slezska a podél hranic s Československem až k Sovým horám na jednu stranu a na druhou stranu velký tunel přes Slovensko směrem dolů na jih do Rumunska, do rumunských Karpat a oblasti Bučedži. S tím, že tento transkontinentální evropský tunel je jedním z několika hlavních tunelových soustav, které z centrální klíčové oblasti Bučidži paprskovitě vychází mnoha směry. Jednak do Egypta, severní Afriky, druhý směr přes Sýrii do jihozápadní oblasti Iráku, třetí tunel, který vede přes Bučidži pod části Černého moře, pod Krymem a pod Ruskem v oblasti, kde je Soči a tak dále, až do Číny s odbočkou, s jednou zaslepenou větví do centrální části Mongolska. A pak tu máme onen panevropský tunel, o kterém jsem před chvilinkou mluvil, který tedy vede směrem k severu přes Slovensko pod Diablakem, pod Babí horou a pod Slezský, v oblast pod, v té podzemní oblasti Slezského Polska, pod Sovými horami, a tam v blízkosti Sových hor dochází k oddělení na další pobočnou větev, která vede přes Českou republiku, to znamená přes východní Čechy, jižní Čechy, směrem do příhraniční oblasti mezi Rakouskem a Bavorskem a západní části Alp. Ta hlavní větev potom směřuje šikmo dál přes Polsko nahoru, přetíná příhraniční oblast mezi Polskem a Německem, v oblasti, kde Hitler, jedná se o oblast Polska, kde Hitler měl celou řadu důležitých bunkrů, včetně toho známého Werwolf, nebo jak ono se to jmenovalo. A pak ten tunel podzemní směřuje dál, dostáváme se k Dánsku a tak dále a tak dále. Další část je nedefinovaná přesně. Takže nemůžu k vám tomu bohužel říct k tomu dalšímu pokračování bližší informace, ale nic bych nedal za to, že ten tunel půjde dál, nebo jde dál do jižní oblasti Grónska, obzvláště pak do míst, o které má eminentní zájem současný americký prezident s tím svým establishmentem v Bílém domě. Ale to je čistě má spekulace. Ano. Vrátíme se k našemu hlavnímu tématu, a to je měsíční jeskyně. Faktem je, že měsíční jeskyně zůstává sama o sobě velice výraznou záhadou, stejně tak jako její poloha. Když to tady zjednoduším trošičku, jo, a zlidovím. Na jedné straně by mohla být jakousi mystickou bránou do podsvětí, na druhé straně existují konkrétní informace o tom, že v průběhu druhé světové války některé ze specializovaných německých expedic, které byly řízeny ze strany ANNRB, prozkoumávali celou řadu jeskyních komplexů, tunelů a podzemních dolů, jak na Slovensku, tak v České republice, a to mimo jiné i z toho důvodu, že věřili v možný kontakt s mystickým podzemním kvazi královstvím, tam uvozovky, Agarto. Možná to pro vás bude překvapivé v tom slova smyslu, že ano, ANNRB realizovalo tyto aktivity v Asii, v oblasti Himalájí, v oblasti severní Afriky, obzvláště pak na území bývalého starého Egypta, v oblasti Jižní Ameriky, v oblasti Ant, ale že by takovouto aktivitu realizovali i na území Slovenské a České republiky. Přišlo mi to zvláštní. Nicméně, když jsem se pídil po nějakém potvrzení, tak jsem ho skutečně dostal a hned z několika nezávislých zdrojů. Skutečně tomu tak bylo. Ano. Nacisté šmejdili v Jeseníkách, za tímto účelem šmejdili na Šumavě, za tímto účelem šmejdili dokonce i v Krušných horách, šmejdili v oblasti Českého ráje, šmejdili na Šumavě, šmejdili v Nízkých Tatrách, ve Vysokých Tatrách a co vím, tak šmejdili i v oblasti Slovenského Rudohoří a i nevynechali, nezapomněli vynechat ani malá a vysoká Fatra, jestli to říkám správně. Tady tu oblast, tu lokalitu. Do roku 2010, to už je relativně doba nedávná, byla zorganizována další expedice, pokud mám správné informace, na kterou se vybralo přes 200 tisíc amerických dolarů. Za touhle expedicí stály z určitých důvodů, promiňte mi, nebudu jmenovat, dvě velice zajímavé instituce. Spojené s agendou UAP, dříve UFO. Slovenská vláda této expedici odepřela přístup na území Slovenska. Teď je čas, abychom tady toto téma rozvinuli ještě více. Ale než tak učiním, tak vám tu odcituji krátkou pasáž, pamatuji si, z deníku našeho hrdiny Antonína Horáka. Doslova jsem z toho údivem. Přede mnou se tyčí něco jako obrovské černé silo, obklopené bílými vápencovými útvary. Má to hladké boky. Je to uměle vytvořená struktura. I pouhá představa o věžovitém artefaktu zasazeném do nitra skály uprostřed odlehlé hory sama o sobě je velmi matoucí. Antonín Horák. V roce 2010 se na scéně objevuje další zajímavý člověk. Je to americký ufolog a jmenuje se Jakub Horak. S krátkým A. Jakub Horak. Jakub Horak o sobě tvrdí, že onen Antonín Horák byl jeho strýc. A tento Jakub Horák Já to Jakub říkám česky, on správně je to James Horak. James Horak. Tak tady ten James Horak postupně představuje a odhaluje další hypotézy týkající se účelu oné měsíční šachty. Následující informace, milí přátelé, samozřejmě berte s vysokou rezervou. Já budu v roli interpreta. Prostě vám předám to, co předat mám, bez jakéhokoliv hodnotícího komentáře a nechám na vás, jak k tomu z toho svého úhlu pohledu, na základě toho, jaké máte poznatky a tak dále, tak jak, prostě, jak si to přijmete nebo nepřijmete, jak k tomu prostě přistoupíte. James Horak razí teorii, že náš měsíc, Luna, dorazil k Zemi před nějakými 350 tisíci lety s tím, že se jedná o obří plavidlo, obří umělý objekt s intergalaktickým potenciálem. Jakési civilizace, zatím jakési, která před těmi 350 tisíci lety přinesla do této naší sluneční soustavy aktuální verzi genů, v množném čísle, genetiky genů, lidské bytosti. Tato civilizace měla nebo disponovala celou řadou základen na dnešní Marsu v pradávných dobách. A pokoušela se v tehdejším ekosystému Marsu o analogický genový experiment, který ale v podmínkách Marsu nevyšel. Umělý objekt, zvaný Měsíc, byl původně zaparkován na orbitální dráze kolem Marsu. Ve chvíli, kdy experimentace na Marsu nevyšla, ta genetická experimentace, představitelé této civilizace zaměřili svoji pozornost na Zem. Teď to začíná být zajímavé. Toto, co vám teď řeknu, když jsem uslyšel, když jsem se s tím informací poprvé seznámil, tak to byl první moment, kdy jsem si řekl, no, ten James Horak nemusí nutně fantazírovat. No, protože on říká, že představitelé té tajemné civilizace cizí, která nejdřív experimentovala na Marsu, propočítala, že aby se na naší planetě mohla uchytit evoluce, která by ve finále vyústila ve vysokou inteligenční potenciaci, tak k tomu je potřeba přesně nastavit gravitační a jiné fyzikální podmínky na této planetě, které tu tehdy nebyly. A jediná možnost, jak tyto podmínky aktivovat, bylo umístění relativně velkého tělesa, nebo velkého, poměrně velkého tělesa, které by svojí velikostí, objemem, váhou a vzdáleností přesně propočítanou z orbitou takzvaného vázaného charakteru, to jest orbita, kdy těleso je přikloněno k druhému tělesu pouze vždycky jednou stranou. Tady toto všechno a ještě mnohé další bylo potřeba splnit. A teď ten James Horak řekl jednu další zajímavou věc. On řekl, že představitelé této civilizace, cizí, pocházející bohuví odkud, zatím pro nás, potřebovali iniciovat v přesném poměru mnoha fyzikálních parametrů, šlo o desítky a desítky fyzikálních parametrů Země a toho druhého tělesa ve vzájemném určitém kvazi přesném poměru a v přesném škálování, tak, aby byla vytvořena makroanalogie makroanalogie atomu vodíku. Vodík je nejrozšířenější prvek ve vesmíru a je jedním ze základů života. Řečeno symbolicky. Z základních kamenů života. Máme ho v atmosféře, máme ho ve vodě. H2O. Dvojmocný vodík, protium. Protože vodík má atomové jádro a jeden elektron na orbitě. Pak v tomto makromodelu by Země byla atomovým jádrem a Luna tím jedním elektronem na orbitě kolem Země. Faktem je, že v naší sluneční soustavě neexistuje žádné jiné planetární těleso s jedním měsícem. Buď to ta planeta nemá žádný měsíc, Merkur, Venuše, nebo má dva, Mars, Phobos a Deimos, a nebo jich má desítky. Saturn, Jupiter, Uran a tak dále. A tady tyto informace, respektive jinak to řeknu, u těchto informací jsem zbystřil. Já si říkal, tak ten James Horak, to vypadá hodně zajímavě toto. Jako na tom by možná něco mohlo být, protože jako pasuje to, jo, docela. Takže pro nás ta záhadná civilizace adaptovala ten původní obrovský umělý objekt tak, aby vyhovoval všem parametrům. A prostě a jednoduše, by to zní naprosto šíleně, ho uzamkla, zaparkovala, uzamkla na orbitě kolem této planety. A zároveň, zase zjednodušeně řečeno, učinila genetický výsev v uvozovce. No, tak prostě jak prostě řečeno. No. Čili měsíc, co by nejen jako to je druhotné, starodávná kosmická stanice, ale hlavně měsíc jako důležitý prostředek a nástroj pro stabilizaci ekosystému na této planetě, který bude schopen a je schopen podporovat evoluční řečiště, evoluční linii, inteligence jistého živočišného druhu nebo živočišných druhů vyššího řádu. Inteligence vyššího nebo vysokého řádu. Ano. S tím, že během, zase zjednodušeně, jo, během umisťování tady toho umělého objektu, protože to byla pro nás asi nepředstavitelná logistická záležitost, tak samozřejmě ta civilizace používala tisíce různých dalších menších plavidel, různých menších velikostí, která plnila nějaké funkce a nějaké prostě záležitosti, o kterých asi předpokládám nic nevíme. A v té měsíční šachtě se podle Jamesa Horaka nachází jedno tady z těch mnoha tisíců operačních pracovních plavidel. Jo. Ve skutečnosti James Horak říká, že se nejedná o plavidlo jako takové, ale o motorovou část plavidla, čili něco na způsob jakoby hardwareu. Jak se to tam dostalo dovnitř a za jakých prostě okolností, tak James to vysvětluje, James Horak, ale je to hodně, nechci říkat komplikované, ale ideální by bylo si to přečíst přímo. A já se obávám, že bych vám to úplně přesně neodinterpretoval. Jo? A radši se vyhnu, bych se chtěl vyhnout nějaké nepřesnosti. Nicméně ten James Horak zároveň uvádí, že další takový motor nebo generátor, prostě pohonná jednotka byla nalezena ve své době bývalými sovětskými vědci na dně antarktického jezera Vostok. A teď malé vysvětlení, teda alespoň něco, proč tady ty jakoby hnací jednotky, nebo ty hardwary, proč se nachází na Zemi? Jak se sem dostali? Z jakého důvodu? Já jsem si původně myslel, že to patří k těm malinkým plavidlům, nebo k těm menším plavidlům, k nějaké té technické logistice. Ale ten důvod ve finále je jiný. A opět budu citovat Jamesa Horaka. On říká, že tady tyto agregáty, ano, mají své místo a opodstatnění, že jsou na naší planetě. Protože prý mají schopnost, jsou to stroje, které mají schopnost snižovat vulkanický tlak a tím ovlivňovat parametry zemětřesení prakticky po celém světě. Hovoří o fyzice gravitačních vln, onen James Horak, v kontextu s nelokální interakcí mezi zemským jádrem a tady touto technologií. Říkám, jak jsem přijal, tak předávám dál. Celá řada těchto technologických strojových jednotek je prý umístěna v různých hloubkách na různých místech měsíce, tedy toho tělesa, s tím, že jejich úkolem je interagovat s potenciálními vlnami asteroidů, ovlivňovat jejich letové trajektorie tak, aby tyto vlny, to znamená ne jeden nebo dva, ale jakési chuchvalce asteroidů, aby nezasáhly tuto planetu a samozřejmě neponičili jejich experimentaci, jejich práci, že? Která úzce souvisí s tím aktuálním stavem planetárního ekosystému, nebo s tím prostě s ekosystémem za posledních 350 tisíc let a hlavně lidskou bytostí. A možná, kdo ví, i vodními savce. No, ale to už je jenom moje spekulace. Ano. Já jsem v této fázi jsem přemýšlel, jak vám mám podat tady ty informace k tomuto tématu tak, aby byly nějak logicky, aby tam byla nějaká logická souslednost, abych nevynechal nic podstatného a důležitého, ale zase, aby to nebylo povídání rozsáhlé a rozpiplané, rozňahněné zbytečně do zbytečných detailů. A pak jsem si vzpomněl, že v roce 2010 proběhla ve Spojených státech proběhl pořad s názvem Show Kevina Smitha. A v tom jednom dílu tady toho show Kevina Smitha, v tom jednom dílu právě proběhl rozhovor mezi moderátorem, tedy tím Kevinem Smithem, a naším Jamesem Horákem. Já jsem vybral malinkou pasáž, kterou se pokusím co nejpřesněji odcitovat. Kevin Smith. A kde se ta zařízení nachází? James Horak. Jsou obrovská a jsou multifunkční. Vypadají jako věže. Jsou umístěna ve svrchní části zemské kůry v různých hloubkách a nebo jsou umístěna uvnitř vytipovaných horských masivů. Fungují takovým způsobem, že dokážou uvolňovat řízeným postupným způsobem dokážou uvolňovat nahromaděný tlak v zemské kůře a minimalizovat tak seismickou, potenciálně vulkanickou činnost. Kevin Smith. No, zdá se, že momentálně nefungují moc dobře. No, zase trošku rejpnul, že? James Horak. Ne, to asi nefungují. Ale určitě byly také používány k usměrnění měsíce do správné polohy v důsledku nastavení co nejpřesnějšího gravitačního tlaku mezi měsícem, tedy a Zemí. Navíc zde, jako z prostředí toho měsíce, chrání naši planetu před potenciálními velkými skupinami nebezpečných asteroidů, které by mohly být i v kolizním kurzu. A kde se James Smith, a kde se tady toto zařízení nachází? Vím, že jedno bylo objeveno Sověty v Antarktidě na dně jezera Vostok, pod ledovcového jezera Vostok. Oni ten objekt objevili díky tomu, že už od 20. let 20. století mohli zkoumat analogický objekt, který se nachází v centrální oblasti Sibiře. Respektive, abych vám napověděl, v oblasti podkamenné Tungusky. Říká James Horak. Oni zjistili, že ta zařízení v podstatě vyzařují určité specifické frekvence, které fungují jako individualizovaný kód. A po druhé světové válce, respektive v 70. letech, se jim podařilo sestrojit zařízení, které umí detekovat tuto frekvenci a podle vektoru, tak to říká prostě vektoru, této frekvence jsou schopni lokalizovat tuto nepozemskou technologii, říká James Horak. A co vím, tak další takové zařízení objevil Antonín Horák ke konci druhé světové války uvnitř Tatranského masivu. Jo, to souvisí s tím, jak on říká, že určité typy tady těchto technologií byly umisťovány do nitra horských masivů. Ano. A teď ten Kevin Smith. Dobře, to zní úplně neuvěřitelně. No, to chápu, jo, že to zní neuvěřitelně. Pro boha, jo. On se tam diví prostě, jo, v tom rozhovoru, v té nahrávce. A no, ale to je nebezpečné, protože přeci ta zařízení by alespoň teoreticky, to nelze prostě, tomu se nelze vyhnout, by mohla být zneužita. Nikdo by je mohl tady na Zemi prostě ovládat, zneužívat. A na to James Horak. Ne, takhle to nefunguje, takhle ne, jo. Oni se o to pokoušeli, jo. Pokoušeli se o to Sověti, pokoušeli se manipulovat s konfigurací toho zařízení na Sibiři. Ale nevyplatilo se jim to. Dokonce bylo manipulováno i s tou technologií v Tatrách, kterou objevil Antonín Horák. No a tady se zbystřil při poslechu, jo, toho rozhovoru, jako co to znamená, jako že bylo manipulováno. Jo? Byla nová informace. A James Horák pokračuje. No protože po druhé světové válce se zóna střední Evropy dostala pod doménu Sovětu. A Sověti měli v Česku i na Slovensku celou řadu svých armádních, nebo respektive vojenských posádek. A vím velmi dobře, říká James Horák, že tehdejší sovětská tajná služba, rozvědka vojenská, iniciovala vlastní projekt v rámci na území Slovenska s tím, že v podstatě tehdejší slovenská vláda prakticky o tom vůbec ani nebyla informována, protože to bylo pokryto nějakými vojenskými manévry v oblasti Vysokých Tater. Rusáci, jo, vojáci, že si tam dělali nějaké své vojenské manévry. A tady k této aktivitě mělo dojít v druhé polovině 50. let. Přesný rok James Horák neříká. Jo, a mně se to nepodařilo nikde, mně se to nepodařilo dohledat prostě nikde, jo, ten přesný rok. Ale ověřil jsem si nezávisle, že skutečně v té době probíhalo ne jedno, v té pětiletce, v té druhé pětiletce 50. let, jo, v té druhé polovině, ne jedno, ale hned několik poměrně velkých vojenských cvičení zástupců ruské armády na území Slovenska. A teď trošku logiky. Rusové to zařízení k detekci, tu svoji technologii k detekci tady těchto objektů dokončilo někdy kolem roku 78-79. Nebo 77-78-79, nějak tak. Ale tady toto nás propojuje s druhou polovinou 50. let. To znamená, že v té době nic takového ještě ty Sověti k dispozici mít nemohli, aby to prostě detekovali. Nějakým takovým tím způsobem, který potom měli, jo, k dispozici. To znamená, že oni, ta ruská rozvědka vojenská, se musela dostat k velmi přesným informacím ohledně lokalizace, geografické lokalizace. A mě by opravdu velice zajímalo, kde a za jakých okolností se k těm informacím dostali. Protože v té době byl James Horák už v Americe. Pak přichází do úvahy jeden jediný člověk, teda alespoň, co mě je známo, když vyjdu z těch informací, které mám k dispozici. A to je náš pan Slávek. James Horák, respektive nejen James Horák, ale i ten Ted Phillips, se marně píděl po Slávkovi, V těch 70. letech nebyl nikde k nalezení, ani jeho rodina. A v ta druhá polovina 50. let, to je nějakých 10 let po druhé světové válce. Já jsem na 99,9% přesvědčen, že v té době ten Slavek musel ještě žít. A my víme, že bydlel v dědině zvané Ždiar. Já se přiznám, že já jsem nehledal Ždiar na mapě, ale nevím, kolik Ždiaru by se kolem Tater jako nacházelo, ale zase nějak moc jich nebude. Bude jich pár. Jo. A dokážu si docela živě představit, že ti Rusové se k tomu Slávkovi a k té jeho rodině mohli dostat. A mohli z něj vypáčit tu lokaci. Protože prostě ten James Horak říká, že Rusové se snažili vymanit celou tu technologii ven, nebo alespoň ji více přisunout, jakoby, nechci říkat k povrchu, ale prostě jako, aby k tomu měli blíž. Jo? A to se jim podařilo jenom částečně. Jo? Čili došlo k posunutí toho segmentu, té technologie určitě, o nějakou, já nevím, o jak velkou míru, směrem ven, jako nahoru, ale pak se jim to seklo a prostě už s tím nehnuli. Otázka je také, jestli si pamatujete, jak ten James, jak ten Antonín Horák v tom se deníku říká, že tam viděl tu trhlinu, tu průrvu takovou. No, diagonální. Jestli tady toto, protože mě to, jako pro mě je to znak určitého poškození, aspoň já se to tak vysvětluji, tak jestli k tomu nedošlo právě při té manipulaci, jo, která musela být podle mého názoru jako vůbec jako brutální. Další věc, která vytváří velký otazník, kterou nelze pominout a nad kterou je nutné se zamýšlet, je, jak oni tam vůbec tě manipulovali. Protože, rozumíte, k tomu potřebovali v tehdejší době k tomu potřebovali obrovské, jak bych to řekl, výkonné technické prostředky. No ale jak to nasoukáte, jako toto všechno dovnitř? Jo? To by tam museli dynamitem probourat prostě a rozšířit ty vstupy do té měsíční šachty nebo tam do té oblasti. Ale to by zase přitahovalo pozornost. Jako nevěřím, že by to neušlo pozornosti místnímu obyvatelstvu. Takže, jako víte, je tam, jako ono to je pěkné, jak to na sebe takhle jako navazuje, ale je tam spousta děr, jo? Je tam spousta bílých míst. Jo? No, takže jdeme do současné doby v kontextu s tématem měsíční šachty. Ještě musím zmínit jednu okolnost. Astronom Cernan, rodák tady ne z Čech, ale ze Slovenska, tak ten si vymínil to, že na palubu, když byl na orbitě kolem Země, tak na palubu té konkrétní sondy, nějakého to Apollo, nevím, co to bylo, nechal, jakože mu povolili tedy a pozapůjčili mu nějakou na tehdejší dobu ultra špičkovou technologii k detekci nějakých určitě nějakého záření nebo prostě něčeho, nějakých vln, nějakého záření. A pak si vymínil, že vlastně ten satelit na té se orbitě bude procházet nad vysokými Tatrami, proletávat, jo, na té oběžné dráze. A on vlastně při každém tom obletu, když se nacházel nad těmi vysokými Tatrami, tak prováděl nějaká měření se souhlasem NASA. Ale jak ta měření dopadla, co k těm měřením používal, jakou technologii, to bohužel takové informace prostě k dispozici nemám. Ano. James Horak se potom v tom rozhovoru s tím Kevinem Smithem vrací ještě k těm triuplným mimozemským bytostem, jež tedy byly zjevně byly humanoidního charakteru, byly vysoce inteligentní a na tyto entity on nazývá drogové. Jako drogas. Drogas, drogové. S tím, že neuvádí, odkud tyto drogové, nebo kde se nachází civilizace drogů. Odkud sem před těmi 350 tisíci lety ta posádka, nebo to bylo několik posádek, asi to bylo poměrně hodně, prostě bytostí, možná stovky, možná ještě více, třeba tisíce, ale kde domovská civilizace v této galaxii a tak nic, žádná informace. Žádná informace o fyziognomii, přesnější fyziognomii drogů, nic takového. A pak nakonec tady nechávám tu nejdůležitější otázku. Tu vůbec si myslím nejdůležitější. Odkud ty informace ten James Horak má? Odkud je získal? Protože jako oni to nejsou úplný nesmysly. Jo? Já jsem dokonce jsem si to sepsal celý. Jsem si s ním dal práci, to ještě tenkrát nebyly noťasy, jsem si to celé sepsal, udělal jsem si nástěnku, teď jsem si to tam poskládával, ty data, ty informace, a říkal, protože existuje takový určitý přístup analytický, na základě kterého zjistíte dříve či později, jestli to je s prominutím, já se tady omlouvám, hovadina, anebo jestli to je napůl hovadina, čili to napůl hovadina znamená, že jádro je dané, faktické, a pak tam funguje nějaká záměrně vytvořená poleva kolem toho, nesmyslů a podobně. Což vám to poměrně dobře zakryptuje celé. Jo? A teď ty důvody, proč takhle jako třeba ten James udělal, takhle k tomu přistupovalo, jsou různé. No a když jsem se s tím zabýval, a jsem, to bylo x měsíců, jako vždycky, když jsem měl čas, tak prostě jsem se s tom už šoural, tak mi tam prostě, ať jsem šel, ať prostě tam jsou takový křížový přístup, a prostě vychází mi to, že to úplná hovadina není. Že to má faktické jádro. Ty data, všechny ty informace, o kterých teda tam ten James Horak mluví. No ale o to víc mě prostě začalo zajímat, odkud, kde on to sehnal. Tak jako on říká strýc, jo, Antonín Horak. Je to jeho strýc. Neexistuje žádné potvrzení toho, alespoň jsem žádné nenašel, které prokázovalo, že ten Antonín Horák je skutečným strýcem toho Jamesa Horaka. Na druhé straně James Horák skutečně existuje. nevím, jestli už je po smrti nebo není, ale ještě před několika lety jako individualita americká prostě existoval s jeho jménem a s jeho příjmením. Ale samozřejmě chápu, že Horaku v Americe bude existovat asi po vícero vzhledem k migrační aktivitě, která jdeme tomu tu za první republiky prostě určitě jako samozřejmě byla, kde spoustu Čechů a Slováků v rámci, když probíhala ta velká hospodářská krize a podobně a potom třeba i po válce, jak po první světové, tak po druhé světové válce, prostě si to namířili za velkou louží. Jo? Takže bohužel se mi nepodařilo identifikovat zdroj dat Jamesa Horaka. Nepodařilo. Což, ano, výrazně dle mého názoru devalvuje ty informace, které James Horak podává jak k té měsíční jeskyni, nebo se tady šachtě, tak i k tomu dalšímu s tím přesahem Měsíc, Luna, Mars, drogové a tak dále. A ta technologie tady na té naší údajně umístěná v různých místech naší planety. Dobrá. Tím bych ukončil Slovensko a měsíční jeskyni. Pavliku, jsi zhůru?
To víš, že jsem. Čekám, až se zeptáš na čas. Ano, 22.31.
Výborně. A já jsem se chtěl zeptat, ale pak jsem si říkal, a na just se nezeptám.
A dal jsem tam už ten druhý obrázek, protože jsem to zdálo, že už je to o tom, takže doufám, že jsem to neudělal špatně.
No teď budeme o tom mluvit. Jo?
Tak už je tam, teď je tam.
Tak teď je tam, jo. Mimochodem nějakou otázku, dotaz, telefonátek?
Neviděl jsem nic, musím samozřejmě připomenout, 608 12 14 19, jo, je číslo do živého vysílání. Jo, jasně. No, to je všechno, jinak jsem tady nic neviděl, žádný dotázek, ani nic. No, nepište mi SMSky, prosím, protože to je vždycky problém. Takže takhle asi. Dobrý, kdybyste chtěli zavolat, můžete samozřejmě. 608 12 14 19. Tak, já pokračuji.
Dobře. Tak, obučiči, přesouváme se ze Slovenska do Rumunska. V rámci toho našeho tématu týkající se podsvětí. Obučiči, toho bylo řečeno obrovské množství. Předpokládám, že mnozí, ne všichni, mnozí, co poslouchají tady toto vysílání, máte v českém překladu knížky od Radu Sýmara k dispozici. Nevím, jak kvalitní ten český překlad je, nicméně ty knihy skutečně existují. Určitě jste si také na základě toho, co jste si přečetli, vytvořili na problematiku Bučidži s ohledem tedy na podzemí Bučidži svůj nějaký osobní názor. No. Já to musím zmínit, to Bučidži, protože i když o tom už se tady řeklo spoustu a my jsme dokonce i tady, nemýlím-li se, Pavle, o Bučidži taky relativně rozsáhle hovořili, nemám-li pravdu, v naší historii těch mých pořadů tady s tebou, Pavle, mám pravdu, že je to tak. Pavle?
Ano, moment, já jsem totiž tady, mi volá telefon, tak já jsem to, mám vzít na telefon ještě nejdřív, já jsem jako neslyšel.
Tak telefon, dobře. Jasně, ještě jsem začal mluvit o Bučidži.
Beru telefon, ano, takže teď nevím, kdo volá, ale to nevadí, jste ve vysílání, můžete. A nic neslyším, a teďko ještě, no. Takže už se slyšíme, ano?
Já vás slyším dobře, slyšíte vy mě?
Ano, už také. Tak prosím.
Tak jo, tady Jirka Zelenka. Mm-hmm. Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc, která moc nesouvisí s dnešním tématem, ale trvalo mi dlouho, než jsem zjistil, jak se k vám dovolat. Tak to, jestli Jarda by měl teorii nebo vysvětlení na věc, která se mi jednou stala. Když jsme s rodinou asi před 20 lety jeli na takový tramp, tak že manželka spala ve stanu, já pod čerákem. Jasná, úplně jasná noc, jo. Probudil jsem se někdy ve 2 nebo ve 3 hodiny, už slunce bylo po západu a ještě nesvítalo, takže úplně žádný světelný smog. Koukám na nebe a najednou nějaká hvězda se roztáhla do přímky. Ta přímka začala rotovat všema směrama. To trvalo asi 3-5 vteřin. Ta přímka se roztrhla na 2 kusy a stáhlo se to jako zase do nějakých malých hvězdíček a každá ta hvězda letěla svým směrem. Jo. Tak jestli... Takhle, a ta přímka, to nebyla nějaká čárka na nebi, jo. To opravdu bylo přes tu oblohu skoro přes celou. A já úplně jak to rotovalo, jak jsem uvěděl strach, že nás to jakoby zasáhne, jo. Že opravdu to, jako, ale samozřejmě to bylo někde v takové vzdálenosti, že se to nestalo, jo. Ale jako docela to ve mně zanechalo takový jako dojem. Tak jsem se chtěl Jardy zeptat, jestli by k tomu mohl něco říct.
Tohle je tak natolik bizarní, že ještě takhle, já se zeptám, jak je to dlouho, co se to stalo, pamatujete?
No, to je víc než 20 let, řekněme 22, 23 let.
A teda předpokládám, že to bylo v létě.
Jo, jo, to bylo to léto, to je jasný.
Si myslíš, že pod sirákem by těžko spal v zimě, jo?
No, tak znám takový blázny. Jako, jo,
a je to pravda, no, je to pravda vlastně. Je to
pozor
pravda.
Na to. Jako, pozor
je to pravda,
na,
ano.
Kamaráde, pozor na to.
A manželka by ve stanu nespala v zimě. To určitě ne, hele.
A ještě se zeptám, jestli mohu, kde jste se nacházeli?
No, bylo to nedaleko jednoho vojenského újezdu.
Kterýho?
Jednoho vojenského újezdu.
No.
Nebyl to nahoru újezd tam tady na Moravě? Jak
to ne, tady. Ne, bylo to u Doupova. U Doupova.
Tak, jako, je to natolik bizarní, teda, jste popsal, co jste viděl, že mi napadají teď takhle hned, jako narychlo, 2 možné hypotézy. Já nevím, co v tom újezdě na Doupově všechno bylo v té době. Předpokládám, že to fungovalo ještě, že to nezrušili ten újezd, že ještě byl aktivní.
No, to tam je dodnes.
Protože na tom v té oblasti toho újezdu vojenského, mě by spíš zajímalo nějaká vesnice nebo město nejbližší.
No tak to je vlastně jakoby mezi Podbořanama a Varama, kdybych to vzal jako nějakou takovouhle diagonálou.
Podbořany a Vary, no to je pěkná vzdálenost.
No ale tohle to místo vlastně je jako kdyby se letělo z Podbořan balónem do Varů, tak by se přeletělo přes tuhle tu. Pak je tam Valeč, že jo, takový ten zámek a tohle. Jo, kdybych chtěl jako nějakou
přímku. Proč se ptám, protože vy identifikujete oblast poměrně o velké ploše, v jejichž části, a to mám ověřeno, se nachází portál energetický, který ale vykazuje cyklickou aktivitu. A proto já jsem potřeboval od vás co nejpřesnější geografii, protože vím naprosto přesně, dle GPS, kde ten portál je. A je možné, že vy jste pobývali relativně v nějaké blízkosti tady tohoto portálu, v nějaké určité vzdálenosti, která ale stačila na to, abyste vizuálně zaregistroval jev, který byl důsledkem určitých, řekl bych, exotických fyzikálních procesů při aktivaci anebo deaktivaci toho portálu. Jo? Protože navíc tady v této oblasti existuje velké množství záznamů, svědectví záznamů týkající se aktivity nelidské formy života, nelidských entit. Všimněte si, že záměrně říkám, že neříkám záměrně mimozemských, ale říkám nelidských. Čili mám na mysli kryptoterestrické formy života a entit. Jo? Takže to by bylo jedno vysvětlení. A druhé potom, prostě bych prozaicky řekl, chyba v Matrixu. Protože prostě tady v této realitě prostě se něco seklo v tom daném okamžiku a vyvolalo to tady tento optický prostě efekt. A ještě by mě zajímalo, jestli se mohu zeptat, zda to, co jste viděl, viděla i vaše manželka, respektive přítelkyně, nebo prostě ten člověk, ne, s kterým jste zabili?
Ty byli ve stanu, já jsem spal sám venku.
Aha, takže nikdo jiný to neviděl.
Hm. Ne, tady tak. Z těch lidí, co tam byli se mnou, tak to nemohl nikdo vidět. Děti byly malí, že jo, a ona s nima byla ve stanu.
Jo. To bohužel žádné jiné lepší vysvětlení mě prostě v této chvíli nenapadá.
Ale jo, tak jasně, já jsem si myslel, že člověk, může to být cokoliv, že jo, nebo mohlo by to být cokoliv, co člověka napadne, že uvidí takovou obrovskou čáru na nebi, že jo. Tak jsem se chtěl jenom tak nějak zeptat, jaký názor bude mít na to právě Jarda, no.
Počkejte, ale jako pozor, já to beru velice vážně, jo, protože můžu vám říct případ, který se reálně stal v 90. letech, kdy jeden můj známý přitáhl ke mně doslova, ho přivlekl, ředitele jednoho velkého podniku tady na severní Moravě a říká, prosím tě, řekni mu, jako on mě, řekni mu, co jsi viděl, řekni mu to. A on chudák, ředitel, jo, prostě velice inteligentní člověk, jak jsem to potom pochopil, i velice pragmatický, materialisticky založený, s titulem, mi řekl, já jsem s řidičem, řídil a jsem seděl prostě vzadu. Jeli jsme z nějakého jednání z Olomouce, kolem vojenského újezdu, tady jak je nad Olomoucí prostě Přáslavice a tam prostě ta oblast. A já jsem viděl, jak před autem po silnici přechází něco, nějaký tvor, který šel po dvou nohách, mělo to dvě ruce, ale mělo to hlavu, která připomínala prase. Růžový prasátko. A první věc, na co jsem se ho chtěl zeptat, kolik toho vypili.
Jo.
Ale on se zapřísahával, říkal, já jsem abstinent, já to nikomu nemůžu říct, já jsem z toho úplně nešťastný, ale já jsem to opravdu viděl a já nevím, co jsem to viděl, ale opravdu to tam šlo a viděl jsem to jenom já, protože ten řidič, který brejlil před to auto a musel to vidět taky, tak viděl úplný prd. A já teď, já jsem nešťastný, protože si říkám, že jsem se asi zbláznil.
Jo.
A pozor, ale ten člověk, on byl úplně hotovej z toho a prosil mě, abych mu to nějak, aby ho přesvědčil o tom, že se nezbláznil, jo. Takže, jako dějou se věci různé a extrémně bizarního charakteru, jo. Takže já před tím mám velký respekt a jako to není o tom, že bych to jako bral na lehkou váhu, co jste viděl. A takové věci se prostě dějou, jo, lidem.
Ne, to já jsem si nikdy nemyslel, že jsem se zbláznil a vím stoprocentně, že jsem to viděl, jo? Že jsem nesnil, že zkrátka... Jako...
Ještě, můžu se zeptat, když Jarda chtěl vidět to místo, já tady koukám na mapu teď, bylo to u nějaký vesnice nebo nějaký... Bylo tam něco
no, když se podíváte, tam jsou vesnice okolo.
No právě, ale jaký to bylo?
Nepomyšl
je tady, ano, to vidím.
No, v Dvajerce, tak tam v těch místech, jako.
No tak Nepomyšl, to není daleko. A jinak mezi těma Podbořanama a Varama je Leteckou je zhruba 15 kilometrů, to zase není tak velká vzdálenost.
Není tak daleko, no, tak to by odpovídalo, no.
No, a ten Nepomyšl, to je kousíček, no. Takže, tak nevím, no. Dobrý, Nová Ves...
Ne, v každém případě to byl hodně, hodně takový intenzivní zážitek, jo, ale několika vteřinový. Jo, to opravdu trvalo 3 vteřiny, jo, nebo maximálně 5, jako, jo. Ale bylo to takový hodně zajímavý.
Dobrý, jasně. Tak jo, takže...
Tak já děkuju a...
Tak ti děkujeme, mějte se krásně.
Zatím pak dobrou noc, naschle.
Tak jo, naschle. No tak jo, Jardo, tak jestli to znáš nějaký ty přímo GPS-kový údaje, takže Nepomyšl Dvajerce, no, to je kousíček.
No, to by svým způsobem i odpovídalo.
No. Dobrá.
To by odpovídalo. A Pavle, my máme kolik hodin? Já mám za to, že už moc nám toho nezbývá.
4 hodiny.
Teď. No, ale to nemá smysl, abych šel do nového tématu.
Další telefon je tady. Ale, no, uvidíme, no, tak já ho vezmu. Tak prosím, to je vysílání.
Halo. Dobrý den, zdravím pana Lásku a pana Chvátala.
Ano, zdravím, Arnoš, tak povídej.
No, chtěl bych se zeptat, jestli pátá čakra českého národa nebo česká, jako... Státu je Usvojanova.
Jako Usvojanova?
No přímo v katastru obce nebo česně za katastrem.
Tak jo, dobře, díky za dotaz, Jarda určitě odpoví, díky. Tak.
Svojanov, ono těch Svojanovů je víc v České republice, ale asi já mám na mysli, asi má Arnoš na mysli Svojanov tam v té oblasti prostě má, podle mě má na mysli ten známý Svojanov. Jo, tam je hrad, myslím, že? Nebo co to tam je, Svojanov?
Já vůbec nevím, kde to je, Jardo. Nic mi to neříká to jméno, Svojanov.
Ale v takovém případě, by to na tu pátou čakru ale neodpovídalo. Jo, to bych geolokalizoval někde jinde, jo, tu pátou čakru. Tady mi to neodpovídá, jo? Pokud je to ten Svojanov, který si myslím, že to je, který má na mysli, jako Arnoš. Jo.
Dobře. No tak jo, takže to je toto, jiný žádný dotaz tu není. Ne, takže Jardo, třeba já nevím, co bychom teď...
No ono jde o to, že... Ta Bučidži, to je...
No, to už tady jsme měli několikrát, že? Tak to,
no jasně, ale já to chci teď směřovat určitým směrem, jako jo, to Bučidži, jo, tam lze jít do různých vektorů prostě výkladu. Ale tady jde o tu délku, jo, protože tady toto je na 3/4 hodiny, jo, tohle téma. A já to nemá smysl, abych na 10 minut to otvíral. Jo.
5-10 minut, tam zhruba do konce.
Bohužel, no.
Tak jo. Já nevím, co s tím uděláme.
Já taky nevím, co s tím uděláme, člověče. Asi se napijeme a já se ještě vrátím zpátky k té měsíční jeskyni a jako já vím o spoustě lidí, poměrně o spoustě, jako určitě nějakých 6, 7, 8 lidí, kteří čistě ze zvědavosti tam prostě opakovaně brousili v té oblasti a snažili se geolokalizovat tu záležitost, to znamená tu jeskyni, dokážu si představit, a bez výsledku, dokážu si představit, že možná každý rok, kdy jsou tomu hodné klimatické podmínky, tak tam určitě prostě chodí jako spousta lidí, protože tady toto téma té měsíční jeskyně je tady pro ten region, jo, pro ten náš region velice, velice, velice zajímavé, jo, a velice silné. Ale třeba logicky, jo, v té Americe nebo co ví, třeba i v Austrálii a tak, tak jim to nic neříká, jo, nic moc. A je to škoda. A proto určitě se budu usilovat o to, aby to téma té měsíční jeskyně bylo součástí jednoho dílu, jedné části dokumentu zabývající se tajemnými podzemními oblastmi, které je to série 10 dílů, to bude jedna ze sérií, na které pracuji a která by se měla potom ve formě dokumentu objevit v Gaia, vysílání v TV Gaia, což v podstatě je kanál internetový, který běží po celém světě, a budu se snažit spopularizovat tady toto téma, tak aby i za hranicemi České a Slovenské republiky bylo více pojednáno. Jo, protože jako je to něco podobného jako Tribeč, jo, Tribečské pohoří. Na světě se denně ztratí obrovské množství lidí. To byste nevěřili, kolik lidí se ztratí v průměru během jednoho jediného dne. To číslo se pohybuje mezi 5 až 8 tisíci lidí. 5 až 8 tisíci lidmi. A jsou to lidi, ne kteří se potom později najdou, ať už živí nebo mrtví někde. Ale jsou to lidi, kteří, to číslo je o lidech, kteří už se nikdy nenajdou. Nenajde se ani jejich tělo a jsou takzvaně nezjestní. Prostě zmizí. Prostě se ztratí. 5 až 8 tisíc v průměru na světě denně. A existují místa, která jsou mizením lidí obzvláště známá a specifická. Jedno z takových míst se třeba ve Spojených státech nachází v Apalačských horách. Víte, kde jsou Apalačské hory asi? Nebo si to najděte na mapě. Tak tam v tom té severní části těch Apalačských hor, tam je taková lokalita konkrétní, kde prostě mizí lidé opravdu systematicky a s naprostou pravidelností. Další takové místo se nachází, je to lokalita na Aljašce. Další taková místa se nachází v Austrálii, v Ázii, prostě všude jinde. A v Tribeči. No a existuje tabulka 20 míst s největší ztrátou lidí, nevím, jak to nazvat, s největší ztrátou lidí v rámci nějaké té jednotky času, tady myslím, že to je v rámci 10 let. A je to statistika. Je to top 20 míst, kde dochází k největšímu mizení lidí. A slovenská Tribeč, představte si to, je na druhém místě. Na druhém místě na světě. Na druhém místě na světě. No. Vy jste tomu nevěřili. Kdyby prostě já jsem tomu taky nevěřil. Ale je reálně na druhém místě na světě. Je to záhada, je to bizár. Natočil se, napsala se ten pán, ten výzkumník a badatel, že on se jmenuje Vodk, teď si nespomenu jeho příjmení, Karika. Ten pán Karika napsal o tom knížku, velice zajímavou, A podle toho se potom natočil i film jako sci-fi, sci-fi, jako jo. Možná z toho někteří viděli. Ale to není výmysl, tedy Beč. Tam skutečně prostě k těmto věcem dochází velice intenzivně. Já jsem tam byl. Vydal jsem se v roce 2004 takhle v jeden červnový víkend do Topolčan. Tam jsem se ubytoval a potom z Topolčan jsem vyrazil do terénu, tedy na tu Tribeč. Do té lokality. Přímo. Protože Tribečské pohoří je pohoří samozřejmě. Jo? A k mizení lidí nedochází v rámci celého pohoří. V určité specifické lokalitě je dobře, že málo kdo o té lokalitě přesně ví, kde je. Protože spousta lidí jenom čistě ze zvědavosti by tam vlezla. Tak samozřejmě jako já. Jo? I když z mé strany to nebyla čirá zvědavost, ale byla to po svém si to nazvu výzkumná aktivita badatelská. A tak tam chodím v podstatě 2 dny a 1 noc a zažívám tam neuvěřitelné věci. O to vám někdy povyprávím příště. A jedna z těch věcí, aspoň jednu zmíním, byl akustický tón, který zněl odevšad. To nemělo žádný směr, prostě to znělo odevšad. Byl to tón, který typologicky, nebo jakoby z hlediska psychosymboliky, byl jednoznačně výstražný, nebo varovný. Takový jako skřípavě sirénový zvuk. Ten tón zněl asi minutu, 2 minuty, pak to utichlo a po určité době jsem uviděl mlhu. A ta mlha se objevovala všude, v takovém půlprstenci, v srpovitém prostě vektoru přede mnou a ze stran. A já jsem zjistil, že poprvně se napřímo vizuálně dívám na zelenou mlhu. Já jsem nikdy předtím zelenou mlhu neviděl. Zelenou jako brčál, doslova do písmene. Říkám, pro pána Jána, první, co mě napadlo, že to je nějaká chemikálie nebo něco. A pak ale jsem si uvědomil, jako, že to je málo pravděpodobné a spojil jsem si to s tím zvukem. No a ta mlha se při zemi valila a blížilo se to a prostě tak nějak se to rozšiřovalo i do stranu. A souběžně s tím narůstal úzkostný pocit, jo, který byl poměrně intenzivní po pár desítkách vteřin. A já v tu chvíli tedy už jsem si říkal, a pozor, tady už funguje něco vyššího nebo jemnějšího ve mně, jo, nadvědomí, podvědomí a tak. Takže jsem vzal nohy na ramena a mazal jsem tam odsaď pryč. Jo. Takže jsem prostě naštěstí tedy vylez ven. No, vyběh ven doslova do písmene. Bylo to k večeru, ale ještě svítilo slunce, bylo poměrně teplo, říkám, bylo to v červnu. A jak jsem vyběhl ven, tak jsem běžel, koukal jsem se za sebe a zastavil jsem se, takový zadejchanej jsem se zastavil a šel proti mně člověk, zřejmě z nějaké té vesnice, tak se na mě kouká a říká, vy jste vypad z toho lesa, člověče. A já říkám, no, to jo. A on na mě, zelená mlha, co? Zelená mlha. No, mě poklesla čelist, jsem tak na něj koukal a on říká, dobře jste udělal, pane. No, a záhy jsem potom jel domů, jo. Takže to je moje anabáze v Tribeči. No, tak jako bacha na to, jako to prostě jsou věci různorodé. Jo.
Dobře, Jardo, ono už je totiž 23 hodin, takže jsme úspěšně...
Tak jsem to vyplnil, podařilo se mi to vyplnit.
Zajímavou historkou, ano. Takže příště budeme pokračovat v tom Říše stínu tajemství posvětí 2.
A půjdeme do toho rakouského, do toho Rumunska. A potom se budeme potápět pod hladinu moří a oceánu.
Dobrá. Tak jo, takže já musím na závěr pořadu ještě vyhlásit kalendárium číslo 163 věnované nedožitým 79. narozeninám kytaristy Zdeňka Juračky. Tak, to je vše, no a co víc, rozloučíme se, Ardo, mi se moc pěkně děkuju.
Přátelé, mějte se hezky a za týden tedy, jo?
Přesně tak.
Tak jo.
Takže děkujeme, ahoj a
ahoj.
Za týden. Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.